подкасты «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми суразмовця Павел Латушка, старшиня Народного антикризисного керівництва, представник об'єднаного переходного кабінету у справі транзиту влади. Добрий день, господар Павел.
Добрий день, вітаю вас.
17 студеня у Менску отбудется заочный суд над фигурантами справы координационной рады Тихановской, Ковальковой, Делевским, Мороз и Латушком вами. Скажите, коли ласка, каким чином вы подрыхтовались до суду? Как вы будете сочить за судовым процессом? Какие максимости у вас, как у фигуранта справы?
Сочить не планую.
А те отримали вы некую позву в суд, запрошение в суд?
Не отримливаю.
Скажите, коли ласка, ну вот вы юрист по для адукации. Коли разглядать этот заочный суд, я не веду, тебе слушно тут слово «суд» уживать, але тем не меньше. Вот какие нормы юридичные порушены по вашей экспертизе вот у таких судах?
Вы правильно сказали, что это нельзя разглядать как суд, это можно разглядать как цирк, как представление, как спектакль, как был керовник Купаловского театра. Я, может, так само не хотел бы уживать и слово спектакль, бо спектакль все-таки это профессийная з'ява, это то, какое робить талиновитые люди. Это все, зрозумело, цирк. Это все то, что отбывается в Беларуси, было открыто, отчинено шмат-шмат годов тому назад, может, 10-годию, але особливо скрынка Пандоры была отчинена у жніўні 2020 года. Я тады на першай прэс-канферэнцыі Координацыйнай Рады об этом якраз такі і казаў. На сённяшні дзень давайте паглядзім на Канстытуцыю, на кім чынам яна выконваецца. Па-першае, гэта сфальсіфікаваныя выбары, узурпаваная ўлада. Гэта чалавек, які, узурпаваўшы ўладу, парушае Канстытуцыю кожнага дня. Што казаць пра крымінальны кодэкс ці крымінальна-працэсуальны кодэкс, адміністратыўны, адміністратыўна-працэсуальны кодэксы. Гэтыя нормы права уже фактично не існуют. И судом это назвать абсолютно нельга. Тому и сочить я не планую. Думаю, что доведуюся об этом со сродком массовой информации, об выниках разгляду. Я буду присвячать гэты час деле того, как допомогчи Валеру Степановичу Сахашчику, представнику по пытаниях национальной обороны, далей будаваць узброеныя сілы, добраахвотніцкія структуры Беларусі у складзе вооружённых узброеных сіл Украіны. Я прысвячу гэты час, каб далей працаваць над санкцыйнай палітыкай, над большым ціскам у адносінах да рэжыму, у тым ліку і у справах прыцягнення да крымінальнай адказнасці, будучы крымінальнай адказнасці всіх тых, хто займаецца сёння парушэннем законадаўства. Ну а калі ўжо так фармальна паглядзіўшы, як выпускнік юрыдычнага факультэта, я могу сказать, что порушены целый шерох артикулов криминально-процессуального кодекса, это 41-й, 43-й, бо подозрованный, перед усім, коли ты отримливаешь статус подозрованного, мая право ведать, у чем он подозрается. Обвиноваченный, это артикул 43-й криминально-процессуального кодекса, мая право ведать, у чем он обвиновачивается. Позднее у кожного есть право на оборону. Право на оборону мне не представлено, бо призначение без моей згоды адвоката, який не хочет ни коммуниковать, нават не цікавіцца маімі аргументамі ў гэтым працэсе. Гэта не рэалізацыя права абароны. Ну і пазней азнаямленне нават з пастановамі аб маім статусе працэсійным не адбылося. Пра які суд мы можам казаць? Усё гэта цырк. Зноў жа такі з павагай да цырку. Бо цырк гэта таксама мастацтва.
Гаспадар Павал, цалкам верагодна, што вынікам гэтага суду, акрамя завочных прысудаў, будзе рашэнне аб канфіскацыі маёмасці, вашай маёмасці і іншых фігурантаў гэтай справы. Што цяпер з вашай маёмасцю ў Беларусі адбываецца? Што з тым домам, які былі вы вымушаны пакінуць? Раскажыце, калі ласка.
Я падрыхтаваны да гэтага псіхалагічна. Я разумею, што гэта ўсё часовая з'ява. І гэтая маёмасць вернецца. Дом арыштаваны, я не маю права, ну, зразумела, што ніхто не мае права ім карыстацца, ён не можа быць прададзены, гэта фактычна адразу адбылося. Таксама мой банкаўскі рахунак арыштаваны, тыя сродкі, якія я назапашваў, калі працаваў яшчэ і амбасадарам у Польшы, і Іспаніі, у Партугалії, у іншых краінах. Так што зараз гэтая маёмасць арыштаваная.
Еще такі ось моральний аспект. Я думаю, що от то, що вам болить кожен день, ваша сім'я вельми моцно потерпіла від репресії праз вашу політичну позицію. В свой час Микола Статкевич казав, що він поклопотівся, каб все близькі йому люди, батька, брат, дочки виїхали з Білорусі. Тоді він більш-менш свободно себе відчував, хоча зараз він за кратами. А як ваша дочка, як ваша мати сприймають все те, що тепер відбувається? Які слова ви для них знаходите?
Знову ж таки, я спробую тлумачить їм, що гэта справа часовая і що усе, що нам належить, на що я працював усе своє життя до цього моменту, яно вернеться. І ті, хто буде навіть набивати гэтую маємость, яны повинні зрозуміти, що яны будуть набивати її в злой вере. Фактично, яны будуть недобросумленними набивцами гэтай маємості, бо яны все ж таки розуміють, що гэтая маємость была конфискованная с порушением законодавства Республики Беларусь. Но тут треба нават не быть юристом по адукации, каб гэта абсолютно докладно зразуметь. Тому той, кто будет набывать гэтай маёмасць, он фактично будет вымушаны позднее вернуть у адпаведным стане. Я тлумачу и для дачки, и для маці, что не треба с гэтым переживать, гэта треба до гэта падыходзіць, ну, больш так формально, психологічно не укладывать у гэта ніякія эмоцыі. Ёсць больш за што перажываць. Гэта, конечно, мой двоюродны брат, які сёння знаходзіцца за кратамі, з'яўляецца палітычным зняволеным. Перажываю за беларусаў, які ў турмах, перажываю за гэтай здзекі, тое, што адбываецца з нашай дзяржавай, радзімай Беларусю, тое, што стаіць пытанне аб нашым існаванні як беларускай нацыі, нашай дзяржаўнасці. Вось за гэта варта перажываць, але не толькі перажываць, але штосьці рабіць, каб гэта змініць. Губляць час на тое, каб займацца зараз бессэнсоўнымі справамі, звязанымі з маёмасцю ці крымінальнымі справамі, прыдуманымі рэжымам, я не лічу патрэбным. Я буду траціць час на іншае.
Ну, дарэчы, калі траціць час на іншае, вы вельмі шмат у народным антыкрызным кіраўніцтве ў кабінеце рабілі дзеля таго, каб у будучыні рэжым яго прадстаўнікі паўсталі перад міжнародным судом за тыя злачынствы, якія адбываюцца. Якая ваша пазіцыя, што да сем'яў людзей, якія паўстануць да гэтых судоў? Наколькі нясуць адказнасці іх блізкія? От у вашым выпадку мы бачым, што от за вашу палітычную актыўнасць церпяць вашы блізкія людзі, так? А якая ваша пазіцыя, што да справядлівага суду над тымі, хто гэта чыніць?
Когда Лукашенко было бы выгодно, коли бы он подшел такие слова, что кто-то из нас планует помстить на семьях тех, кто сегодня порушает законодательство. А вот и я буду сказать абсолютно широ, однозначно, что повинно працавать только право, только закон. Коли от поведности с законом кто-то порушил криминальный кодекс, иншие законодательные акты, то он и будет отказывать от поведности с законом. Коли член семьи не мает да гэтага дачынення, зразумела, ён ніякай адказнасці несці не будзе. Ён будзе несці толькі маральна-псіхалагічную адказнасць, калі яго блізкі будзе затрыманы, арыштаваны, будзе сядзець у турме, альбо будзе бегаць па свеце, каб схавацца ад пераследу, які аб'явіць яму Інтэрпол ці Европол.
Павел Павлович, мы вернемся до нашей размовы литерально про схвилинку. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории. Калі ласка, нам вельми важно, каб гэтую вельми важную размову поглядела и прокоментовала, як мага больш людей. Ставьте лайки, коментуйте, делитесь гэтым відео. Калі гэта для вас бяспечна, подписывайтесь на канал «Свобода Премиум». А мы вертаемся до размовы с прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету у справе транзиту улады Павлом Латушкам. И я хотела, каб вы прокоментовали информацию про то, что Беларусь, ну, не трапіла апошнія санкцыйныя пакеты і развязу нібыта праз пазіцыю Украіны.
Ну, давайте разберемся спачатку, у чым сыр-бор. Ну, па-першае, існуе непраўдзівы тезіс. Чамусьці еўрапейскія палітыкі ўзялі за правіла, што ўвядзенне дадатковых сёння санкцый адносных да рэжыму Лукашэнка можа зматываваць яго ў прыняцці рашэння ў накіраванні войскаў Беларусі на тэрыторыю Украіны. Я лічу, гэта абсалютна памылковыя аналізы, памылковая аналітыка, якую выкарыстоўваюць розныя палітыкі. Магчыма, так само і в Україні. Яна заключається у іншим, бо Лукашенко не накіровує військи, бо для його гэта стане великой проблемой, коли он накирует белорусских солдатов в Украину, я не зрозуміла, что отримают у лоб, пробачьте, будут ахвяры, и это будет проблема, триггер внутри Беларуси. Тому не затекавлены сам Лукашенко. Другое, не затекавлены у гэтым Путин, бо Путин разумеет, коли он сегодня накирует белорусскую войско в Украину, так само возникнут проблемы у Лукашенко, и ему треба будет врашать еще и проблемы Лукашенко в Беларуси. Проблема у Путина, я думаю, хапая понад голову. Тому ніякія санкції ніяким чином не стимулює прийняття гэтага рашэння. Вось калі будзе сфарміравана адпаведная групоўка ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі наступальная, вось тады і будуць прымацца рашэнні аб магчымасці далучэння ці недалучэння ўзброеных сіл у Беларусі для паўторнай спробы агрэсіі ў адносінах да Украіны. І гэта зноў жа такі не звязана ніякім чынам з санкцыямі. Фактычна гэтая памылка прыводзіць да таго, што Лукашэнка атрымлівае дадатковы час, каб больш лепш падрыхтавацца да патэнцыйнага ўдзелу ў агрэсіі сумесна з расійскай арміяй і дапамагчы больш расійскім узброеным сілам Расіі ў гэтай агрэсіўнай вайне супраць Украіны. Фактычна мы бачым, што ён праводзіць пастаянна вучэнні, ўжо нават вадалазы ў нас вучацца, толькі ў космасе яшчэ Лукашэнка не аб'явіў вучэнні, бо не мае касмічных войскаў. Па ўсіх палігонах, 8 палігонаў сёння задзейнічана, 8 месяцаў ўжо ідуць вучэнні. То есть гэты час якраз 8 месяцаў, там, ну, можа, 7-6, калі не ўводзяцца санкцыі ў адносінах да Лукашэнкі, ён скарыстоўвае іх дзеля таго, каб падрыхтаваць узброеныя сілы, каб лепш дапамагчы расійскай арміі, каб заняцца вытворчасцю большых узбраенняў для інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. І фактычна яму даецца такая магчымасць. Другі вельмі важны элемент. У галавах беларусаў некаторыя часткі фактычна прыходзіць выснова, што Лукашэнка выступае за мір. Ён дапамагае украінцам, якія выязджаюць з тэрыторыі Украіны, не шмат, ну, але частка нейкая прыязджае. Пазней ён дапамагае рускім, бо ён нібы мае з саюзнай дамовы дапамагаць. Ён увогуле такі пасярэднік і выступае за мір. І пазней устае пытанне, калі яму не ставіцца пагроза крымінальнай адказнасці ў міжнародным трыбунале, калі ім супраць яго не ўводзяцца санкцыі, то сапраўды гэта стымулюе такое ўспрыняцце ў часткі беларускага грамадства, што ён тут ні пры чым, ён увогуле за мір, ён стаіць у баку. І гэта, я ж лічу, што найбольш найвялікшая пагроза адсутнасці прымінення сістэмных, мэтанакіраваных санкцый і пераследу, перадусім крымінальнага пераследу рэжыму яго хаўруснікаў за агрэсію супраць Украіны. Але я спадзяюся, што Украіна прыменіць інструменты нацыянальных санкцый. Мы, дарэчы, на мінулым тыдні перадалі ў офіс прэзідэнта Зеленскага, кіраўніку офіса Ермаку, ў кабінет міністраў Украіны нашыя прапановы. Першыя гэта 24 суддзі беларускіх суддзіў двукосі, кажу, што права і суда ў нас няма ў Украіне, якія прымяняюць, выносяць прысуды ў адносінах да беларусаў, якія выступаюць у падтрымку Украіны. Я думаю, што Украіна, спадзяюся, падтрымае нас і будуць уведзены не толькі гэта, але яшчэ і іншыя санкцыі ў адносінах да беларускіх вайсковых, чыноўнікаў, якія пераследуюць беларусаў за падтрымку Украіны.
Павел, я хотела до вас звернуться и як до политика, и як до человека, у семьи якого политзняволены ваш стрейшный брат и ягоная жонка. Протягиваются несколько месяцев в белорусском громадстве спрыжки про то, что можно зробить для вызволения политвязня, яким чином это можно зробить, те максимые пэўные перамовы, пэўный гандаль, как вызволить хотя бы одного, двух, трех. Якая ваша позиция и политичная, и человечая в этом пытании вельми складаным?
Вельмі складанае пытанне, але вельмі важнае. Па-першае, мы павінны зразумець, што ў нас у спісах палітзняволеных не ўсе палітзняволеныя. Бо тое, што падаюць праваабарончыя цэнтры, ну, перадусім вясна, гэта ўсё ж такі не ўлічвае ўсіх рэальна палітзняволеных у нашай краіне. Другое, ён не вызваліць усіх. Гэта таксама трэба зразумець. Я не веру ў сцэнар, што Лукашэнка вызваліць абсалютна ўсіх, тым больш найбольш актыўных яскравых лідараў беларускага дэмакратычнага руху. Але мы павінны, і гэта трэцяе, павінны весці барацьбу і змагацца за кожнага, за свабоду кожнага. Гэта таксама я абсалютна пагаджуся. Наступнае, што вельмі важна ведаць, у нас няма даверу да яго. Ён можа заўсёды схлусіць, ён можа не выканаць абавязкі, і гэта прывядзе да расчаравання ў нас, калі мы пойдзем гэтым шляхам. Мы павінны ісці, але трэба таксама гэта ўлічваць. Дарэчы, яму было прапанавана на восень мінулага года вызваліць 500 палітзняволеных, але ён гэтага не зрабіў. Вось пытанне ўзнікае, чаму? Пазней, калі мы кажам пра гандаль, гандаль людзьмі, гэта дзіка гучыць, увогуле жудасна, но гэтае слова выраз ўжываецца. Я узгадываю, ўсё ж такі быў падчас перамову перад вызваленнем палітзняволеных яшчэ, ну, бадай жа, гэта быў 15-ты ці 16-ты год. І тады падчас гэтых перамоваў ставілася ўмова. Спачатку робіць крокі дыктатар, а пазней ўжо змяняюцца санкцыі. Таму ён павінен першы зрабіць гэтыя крокі. Таксама мы павінны зразумець, тады быў спісак палітзняволеных акрэслены, іх не было так шмат, і не было яшчэ дадатковых элементаў, якія сёння паўсталі у сувязі з унутранай і знешняй палітычнай сітуацыяй вакол Беларусі. Таму мы павінны зразумець, што сёння санкцыі, вот так самы яшчэ важны элемент. Шмат крытыкі адносна да таго, што прымяняюцца санкцыі. Але тыя, хто крытыкуе за ўвядзенне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, адначасова прапаноўваюць гэтыя санкцыі адмяніць за вызваленне палітзняволеных. Прабачце, калі бы не было санкцый, мы штосьці маглі бы прапанаваць? Так вось, тое, што санкцыі ёсць, гэта ўжо ёсць хоць нейкі элемент сілы, нейкі аргумент, які мы можам скарыстаць пры дыскусіях, пры размовах, перамовах наконт вызвалення палітзняволеных. Таксама мы, што важна яшчэ зразумець, мы пакуль не чулі сігналу з боку рэжыму. Яны, на мой пункт гледжання, нейкі такі сумневны. Гэта не азначае, што мы не можам штосьці прапанаваць, але з боку рэжыма яны гучаць усё ж такі сумневна. Я лічу, што трэба ўвесці яшчэ адзін дадатковы пакет санкцый, вельмі моцны, ўраўняць санкцыі як у адносінах Расіі, так і ў адносінах рэжыма Лукашэнкі і размаўляць з ім пазіцыі сілы. Толькі з пазіцыі сілы мы можам дабіцца нейкіх вынікаў. Мы сёння не маем дастатковай сілы дзеля таго, каб дабіцца таго, чаго мы жадаем, вызвалення палітзняволеных, як мага большай колькасці людзей, альбо ўвогуле ўсіх. І трэба зразумець, што што мы прапаноўваем? Адмену санкцый. Але санкцыі былі ўведзены за праваабарончую тэматыку, самай маленькая частка, пазней, за захоп самалёта, значная частка, за міграцыйную вайну, якая не перапыняецца, за агрэсію. І гэта галоўныя пакеты санкцыйны. Яны нават з пункту гледжання юрыдычнага Еўрапейскі саюз не можа іх адмяніць, бо агрэсія працягваецца, бо з самалётам пытанне не вырашана, бо міграцыйная вайна працягваецца. Таму мы павінны таксама зразумець, што гэтую частку, якую мы можам прапанаваць у якасці, можа, пазіцыі на перамовы, яна ў нас не настолькі, ну, не настолькі вясомая, не настолькі буйная, каб рэжым гатоў быў бы пра гэта размаўляць. Бо ён кажа пра калійны ўгнаенне. Але калійны ўгнаенне, калі я не памыляюся, санкцыі былі ўведзены за захоп самалёта і за міграцыйную вайну. І пазнейшы ў дадатку за агрэсію. Таму вось у гэтым ўзнікае пытанне. Так што я думаю, на сёння нам не хапае сілы, нам трэба гэту сілу ўзмацніць, і тады можна дабівацца вынікаў. Але гэта не азначае, што не трэба рабіць трэкі кропкавыя, індывідуальныя, з улікам магчымасцяў заходніх дыпламатаў, заходніх амбасадаў.
Ваша пазіцыя зразумелая, вы сказалі слова «сіла». Акрамя сілы мае быць настрой, мае быць аптымізм, так? Вот цяпер вельмі шмат дрэнных навінаў. Я разумею, што вы і ўсе беларусы адчуваюць, калі глядзяць на фота нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ў кайданках у клетцы, так, калі чытаюць гэтае абвінавачванне Павлу Белавусу за беларускі нацыяналізм. калі вот эти страшные судовые присуды каждый день з'являються у новинах незалежных СМИ, что у такий тяжкий час, який вот за 2,5 года все горше и горше становится каждый день, что вас трымая, что дає оптимизм, я это слово ну, принципово все ж таки ужила, поделитесь, калі ласка. Ну,
кричать от злости, щиро сказавши, хочется кричать от злости. Это все вар'яцтво, то, что мы бачим сьогодні у нашей країни. На от у самых страшенных снах, ну, уявить було б тяжко, що это може відбуватися у Білорусі. При розумінні того, який режим, як він собі повозив до гэтай пари. Але ситуація більш комплексная, більш складана. Я вертаюся знову до питання політзняволених. Розуміючи і відчуваючи гэтай боль, я не можу розказувати, може, шмат і про ситуацію з моїм братом, але розуміючи гэтай боль усіх родних і близьких, я розумію, що ситуація більш складана. Гэта питання агресії, гэта питання без перапинку санкцій. Їх спочатку треба перепинить хотя бы, как первый крок. Бо, коли мы домовимся вызволить пятерох, а он завтра посадит 50, ну, это будем мы лишить выником. Когости вызвали, а иншие семьи будут терпеть позднее за своих близких и родных. Мотивує мене вера. Вера у то, что мы ведем боротьбу за правду, за справедливость. За сонечный день. Я настолько моцно внутри у гэта веру, и коли нават у Варшаве я спотыкаю на улице, вельми часто витаются белорусы, и мне девчина одна сказала недавно, я весь вечер проплакала. И это было, может, связано так само с ситуацией белоруса, якого вы сгадали, вот гэтых апошних затриманий, арештов. Але я сказал, что, ну, конечно, плакать не треба, ти может, легче стане, але у меня упевненность у тем, что змены будут. Не то, что я маю надею, я упевнен в этом. Але треба не перепиняться, кожного дня и змагаться. Тяжко с партнерами, да, тяжко они принимают решения. Урсуля фон дер Лайн, то, что зробила заяву опошнюю, но мы подшули, что это была заява навод прочитанная по паперце. Это значит, что это уже позиция Европейского Союза. Але это вельми складано досягать этих позиций, досягать и перспективу криминальной отказности. Але я веру в то, что все, кто виноваты, будут покараны. Покараны справедливым судом. Судом, где судьи будут сапраўды называцца суддзямі, а не цыркам.
Дзякуй вялікі, спадар Павал, што знаходзіце час прыйсці ў эфір Свабоды Прэміум. Дзякуй вялікі за ваш каментар.
Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзыту ўлады, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павал Латушка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо. Гэта для нас вельмі важна. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.